Алло.
Эй, слушай.
Само да він віє, чути ти я тобі кажу.
Вообще.
Бо Ворська сова вчора, що з Борисне зов'я, що се на двора одат по болниці, де Борисне со горанчі со апостол, да ги надгледуваат і оне момент кога ті скочат, да направат службена бележка і да го информираме суда дека они го напуштаат домот и да ги даат наредба да ги приберат. Меѓутоа, тоа е едната. А другото е, новиот адвокат кој што сега ги брани по службена должност, му прават притисок си одредени структури, како адвокати, така и овие политичари од Каршија. Па ние вчера направивме некои предлози за мерки, ќе ги видите, ќе ви ги донесат сега.
Важно.
Па да може да ги, што се вика, да ги уапсиме и да ги затвориме и ние.
Важи, што треба за да немаме после...
Сега, дечки, веќе ви денеса тоа ќе погледате за мерките, така да, ги документирам.
Ако, сега не знам за од колку саат ви треба, би треба брзо да завршам, ама ако е поитно, влада нека ми ги донесат.